Падчас візіту ў паўднёвую Карэю папа Францішак сустрэнецца з дэлегацыяй пасажыраў парома «Севол», які затануў 16 красавіка, і са сваякамі загінуўшых. Сустрэча адбудзецца пасля святой імшы на стадыёне «Тэджон» 15 жніўня, расказаў ксёнз Федэрыка Ламбардзі падчас сённяшняга спаткання з журналістамі. У выніку караблекрушэння загінулі 293 чалавека і яшчэ 11 да сённяшняга дня лічацца зніклымі без вестак. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што гаворка ідзе пра нацыянальную трагедыю, якая працягвае мець наступствы і рэха ў жыцці краіны. Дзелячыся падрабязнасцямі падарожжа святога айца ў паўднёвую Карэю, прадстаўнік святога пасаду адзначыў, што папа вылецець з Рыма 13 жніўня. Пералёт будзе працягвацца каля 11 гадзін, а ўлічваючы розніцу ў 7 гадзін з рымскім часам, пантыфік прыбудзе ў Карэю ўжо 14 жніўня. Месцам сталага прабывання святога айца падчас падарожжа будзе апостальская нунцыятура ў Сеуле. Каб дабрацца да таго ці іншага пункту візіту, Францішак будзе карыстацца верталётам. У праграме апостальскага падарожжа сустрэчы з грамадзянскімі і касцёльнымі ўладамі, моладдзю, хворымі і інвалідамі, святарамі і законнікамі, беатыфікацыя 124 карэйскіх мучанікаў, наведванне мясцовых санктуарыяў, малітва перад мемарыялам у памяць ахвяраў абортаў. Адной з мэтаў падарожжа з'яўляецца ўдзел у 6 днях азіяцкай моладзі, у якіх будуць удзельнічаць каля 2000 пілігрымаў з 23 краін кантынента і каля 5-6 тысяч мясцовых маладых католікаў. Ксёнз Ламбардзі расказаў, што рашэнне аб паездцы ў Карэю папа прыняў падчас сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Адзін з карэйскіх біскупаў запрасіў яго наведаць азіяцкую каталіцкую моладзь, і папа з радасцю пагадзіўся, бо даўно запланаваў, што мэтай яго бліжэйшага падарожжа павінна стаць Азія. Кіраўнік залой друку ўдакладніў, што апошні раз рымскі пантыфік быў на азіяцкім кантыненце ў 1999 годзе, калі Ян Павел II наведваў Індыю. Паводле ксёнза Ламбардзі, Францішак жадае таксама сустрэцца з карэйскай каталіцкай супольнасцю, якая хоць і з'яўляецца меншасцю ў краіне, але вельмі ўплывовай і хутка рослай. Католікі ў Карэі складаюць каля 10% насельніцтва, але штогадова хрост прымаюць каля 100 тысяч чалавек. Акрамя таго, карэйскія місіянеры працуюць у розных частках свету. Акрамя высокіх іерархаў, якія будуць суправаджаць пантыфіка, у склад афіцыйнай дэлегацыі паводле жадання папы увойдзе адзін просты супрацоўнік Ватыкана, а менавіта Ватыканскай тэлефоннай службы ў якасці прадстаўніка працоўнага калектыва папскай дзяржавы.